sæl og verið velkomin í fótbolta nördan, spurningakeppnin með markmiðið að komast að því hver veit mest um fótbolta. Harald Örn heiti ég en í þessum þáttum þætti hér munum knattspyrnufélög og fjölmiðlar ekki etikappi því að ég búin að fá til mín hérna frábæra gesti úr hlaðarpinu Trivia leikanir. Strágar, velkomnir, við erum með Inga hérna og Stefán.
Já, takk fyrir
það. Þannig ánægilegt að þannig að mjög skemmtilegt þegar ég kom inga og hitti sjá, þegar ég yngir
ja.
We go way back sko
hérna, Já, við kynntumst fyrir ykkur 12-13 árum
Já, já, þannig að brá akkurir sko
já,
þannig,
ja.
Það er, það var skemmtilegt ánægilegt En segir mér aðeins, þannig að í stuttumóli frá hérna trivíuleikunum strákar
Já, Stefán, viltu byrja?
Já, ég meina trivíuleikunir náttúrulega bara hérna Nei, ég vil ekki byrja
Þetta er algjörlega ó sem sagt, na, hlutrækt mat, þetta er besta spurningahlaðvarp landsins sorry Nei, þetta er bara skemmtilegt það sem við erum fimm vinnir að taka það upp að spyrja spurninga og tala saman bara um allt Þetta er mjög skemmtilegt, mælum við að hlusta
Já, klálega, ég búin að hlusta svolítið og þannig að þetta er virkilega skemmtilegt þannig að sérstaklega þið fílið þennan þátt og, þá, og vil ég kannski komast aðeins út fyrir fótboltan Þannig að þá mál ég með að hlusta þetta og ég er næsti gestur en já, að rýna, staðu til að grýna, hitta eina fína og spila smá FIFA Þetta er geggjæða staður
Góður rýma líka
Já, já, þetta er slóganið okkar, já, að rýna Þeir sponsaði þetta inn, sponsaði ykkur líka
Jú,
þetta er bara, þú veist
Þetta er nýjasti sponsorinn okkar
Já, gulla fyrirtæki
Ég var þannig bara í hérna í gær að haldi upp á ammæli félaga minn sko þannig bara vorum í einka herbergi sko þetta var svo algjör veisla sko pizza fyrst og bjór og
Þetta maturinn er bara svo góður Bæts, þetta er geggjæður staður
Frábært
Ég fer reglilega hátíðinu bara að fá mig að borða
Einmitt, þetta er yndislega staður við elskum arena
Já
Þessi þáttur, hann spilaður í sex liðum Það eru hraðaspurningar, ferillinn, byrjunarlið, almenn kunnótta, vísbendingaspurningar og síðasti sjens Ég mun að fara yfir þess að flokka svona þegar við förum í þá strákar Svo að þið séum með á nótunum En við skulum bara byrja í hraðaspurningum og hérna, núna þið verum í öðru stúdíu Þá ætli ég ekki að byrja engum að fara fram Hann ætlar að setja í sig þannig að noise cancelling heyrnartól Og kveikja einhverju, þannig að þungarokki Svo hann heyrir ekki
Skreppa aðeins frá svo sé ekki einhver reyfingur líka Ég stekka aðeins frá
Jæja, Stefán, ert þú tilbúin?
Ég tilbúin
Þá byrjum við núna Cristiano Ronaldo kom aftur til Manchester United árið 2021 Frá hvaða liði kom hann?
Juventus
Stadium of Light er heimavöllur hvers liðis?
Sunderland
Hvað heitir liðið sem Tottenham spilaði við í þriðju umferð FA Bikarsins?
Tamworth
Fyrir hvaða landslið spila Radu Dragusin?
Rúmeníu
Fyrir hvaða hollenska lið spila Jóhann Berg Guðmundsson fyrir?
Aseta, Almar
Hvaða lið hefur oftast unnið Evrópudeildina?
Það er bara Róma
Hvaða lið var íslenskur bikarmeistari í fyrra?
Í fyrra var að Víkingur Reykjavík
Hver hefur skorað flest mörk í sögu Premier League?
Það er hérna Alan Shearer smá, shit
Manchester United hefur unnið flesta Premier League titla síðan 92 En hversu margir eru það?
13
Hver var enska deildabikarinn á síðast tímabili? Þetta er lokað spurningin, hún talaði 15 sekundur eftir og hún talaði taka tíma, já, hugsa út í þetta sko
Enska deildabikarinn á síðasta tímabili það var Liverpool
Og það var líka bara rétt, þetta var bara stór glæsileg frammistæða 8 stiga, 10 mögulegum í hraðspurningum Við skulum ná Inga og hann fyrir yfir sömu spurning Já, Ingi, ert þú tilbúin?
Jú, ég tilbúin
Þá byrjum við núna Cristiano Ronaldo kom til Manchester United 2021, frá hvaða liði kom hann?
Sporting
Stadium of Light er heimavöllur hvers liðis?
Sunderland
Hvað heitir liðið sem Tottenham spilaði við í þriðjum fyrir FA Bikarsins?
Fuck, pass
Fyrir hvaða landslið spila Radu Dragusin?
Króatí
Fyrir hvaða hollenska lið spila Jóhann Berg Guðmundsson fyrir?
Það svolítið Almar
Hvaða lið hefur oftast unnið Evrópudeildina?
Sevilla
Hvaða liði varð íslensku bikarmeistari fyrir?
Breiðablik
Hver hefur skorað flest mörk í sögu Premier League?
Rúni
Manchester United hefur unnið flest að Premier League titla síðan 92 en hversu margir er það?
13
Hver vann enska deildabikarinn án í síðast tímabili?
Man United
Nei, það var ekki rétt
Nei, ég var að erum eftir Arsenal
Fín framistaða hjá þér, Ingi Það var fjögur stig eftir hraðspurningar Já, Stefán var með aðeins leiri Háði með 8 Þannig að staðan er 8-4 eftir hraðspurningar En ég skal fara yfir spurningarnar Svo það sé allt á hreinu
Já,
Ronaldo kom frá Juventus til United
Það var seinna skipti
Já, ég sagði 2001 Það var ekki hitta
Nei, var ekki hlusta
Við voru báði með Stadium of Light Það er Sunderland og Tamworth er liðið sem Tottenham spilaði við. Rato Dragusin, hann spilaði fyrir Rúmeníu. Jói Berg, hann spilaði í AZ Alkmaar. Sevilla hefur oftast unnið Evrópudeildina og hvorugur ykkar var með bestu spurninguna, það er Káa sem var íslensku bikarmeistari.
Stannur það hana?
Já, já. Hver hefur skorað flest mörk í sögu Premier League? Það var Alan Shearer með 260 stykki. United hefur unnið 13 enska úrvalsdeildartitla og Liverpool vann deildabikarinn í fyrra. Já, eins og segjum, staðan 8-4 þegar við förum í ferilinn. Þá ætli ég að útskýra það fyrir ykkur strákar. Þá ætli ég að nefna sem sagt eitt í einu sem sagt, lið og tímabil sem hann var hjá liðinu og leikir og mörk og byrja sem sagt bara á byrjun og ferðin manns og síðan fer eitt reyp í einu fá við 5 stig ef þið náði á fyrsta liðinu svo 4 og svo 3 og svo 2 og 1
okay. Og snýst þetta um að vera fljótverða á bjölluna?
Þetta er sko ég viðum aldrei nót á bjöllu í þessu, það er einhvern veginn
virkar þetta, bara uppátt, bara.
Virkar þetta þannig að maður bara getur satt uppátt, það er aldrei verið nýtt veginn sko
okay.
Nótum bjöllur á eftir já, fyrir 5 stig þá ætli ég að byrja á byrjun á ferðinum hjá þessum góða manni. 2013 til 2016 Stuttgart 95 leikir 13 mörg.
Kai Havertz?
Nei, það er ekki Kai Havertz.
Já, ég segi Timo Werner.
Það er líka bara hárrétt.
Vel gert.
5 stig á Stefán.
Vel fucking gert.
Drjúgur þarna maður, þetta var gott gesk. Mundur eftir í Stuttgart eða?
Já, þetta bara kom allt í einu.
Já, vel gert.
Fór eitthvað hugsa út fór Havertz.
Vel gert, það var svo Leipzig, Chelsea, aftur Leipzig og svo er hann náttúrulega í Tottenham núna á láni. En Stefán, Ingi, það eru nóg af stigum eftir í potinum.
Já, ég veit
það. Já. Förum bara í næsta leikmann í ferlinum og þá var það 2002 til 2004 Leeds 48 leikir 5 mörk.
James Milner.
Það er líka bara rétt.
Vel
gert, Ingi.
Takk.
Herri, sko, hérna þegar að Daniel sem er þannig að þáttu stjórnandi trefileikana sagði að hérna hann var með 2 sem að getu komið til minni í fótboltaröðan. Þá sagði hann að þeir væri reyndar ekkert eitthvað frábærir í
fótboltar,
var... við þessu gjör. Þeir eru að rúna þessu upp.
Við downplayðum þetta.
Þetta var global án hjá mér hann. Sko.
Sem við sjá til, kemur ekkert annar rétt kannski.
Nei.
Núna byggja ykkur upp á því bara að þetta var lokast aðan verður sem einhvern veginn er núna. Nei, herðu, síðasta leikmörn í fællurum, tökum 3 leikmörn þar, það er 2000 til 2006, Wolverhampton Wanderers, 212 leikir, 13 mörg. Ég voru ekki mikið að fylgjast með Úlfs á
annars. Ekki á þessum árum, nei.
Þeir voru ekki premjér líka þessum árum, sko.
Nei, ég er ekki.
Úlfs, 212 leikir 13 mörg.
Já.
Ég meiti þetta ekkert í hug, sko.
Ekki bara fá næsta?
Ég held að við ætlum bara að taka næsta.
Fáum bara næsta.
Það
er bara komið tími á að fá annar liði, sko.
Já.
Þeir eru búin að geta þetta í fyrsta liði í bæði skiptin. Það er, ok, fyrir 4 stig þá, loksins.
Já.
2006 til 2009, Everton. 113 leikir, 14 mörg.
Ég vil nú byrja að fylgjast með það þessum árum Everton, sko.
Já, já.
Pappi er mikil Everton maður og ég hef alltaf svona haft svona smá hlýja rætil þeirra.
En er þetta maður sem að þið þekki alveg, sko?
Já. Steven Pienaar.
Það er ekki rétt, en fínt gisk.
Já, fínt gisk. Ég bara Everton, þetta er nei, þetta er ekki Fellaini, þetta er ekki Fellaini.
Nei. Þá bara fyrir 3 stig 2009 til 2014 Manchester City 107 leikir, 7 mörg.
Julian Lescott.
Julian Lescott er rétt hjá Inga.
Það var ég,
ég sá aður og varst að fara að segja þetta.
Vel gert.
Og eftir fyrirlinn þá er staðan orðin Stefán með 13 stig og Ingi með 12. Eftir að hann komst í fórskot á þannig hérna bæði hraðspurningum og síðan á fyrsta leikmanni ferðlunum áttu heldur betur komin aftur Ingi.
Já, þetta er ennþá leikur.
Já, þetta er bara eitt stig í þessu.
Já.
En þá fyrir við bara strax í næsta lið og það er byrjunarliðið. Í byrjunarliðinu þá ætla ég að byrja ykkur um að þylja upp sem sagt byrjunarlið á einu liði sem að spilaði einhvern leik og þið skiptist á bara nefna eitt hérna leikmann sem að þið haldið að hafa verið í svo byrjunliði og fáið 11 gisk total, gerum þetta tvisvar þannig að það er, þú veist, Það fær engin
Eistig fyrir eitt réttan
Eistig fyrir eitt réttan okay. Og yngið þú út undir þannig að lefa þér að byrja
Já
Og við ætlum að fá Manchester City 3-2 sigur gegn QPR 13. mæ 2012 Þetta sem sagt Aguero hérna leikurinn sko Þannig að veri kannski smá hint á
já, já.
Hver getur verið í liðinu
Heru, Byrja bara að segja Aguero
Já, Aguero rétt
Joe Hart
Joe Hart líka rétt
Balotelli
Balotelli ekki í liðinu
Sét Hann kom inn á
Já, hann kom inn á, hann lagði marki
Já, eina stóðsingin hans í
Já, alveg rétt
Já, sét í, minni mig Heru, Stefán
Já, jö, Lescott
Lescott í liðinu
Company
Company liðinu
Þá ætla ég að fara í David Silva
David Silva, hann í liðinu
Gael Clichy
Gael Clichy í liðinu
Sabaleta
Sabaleta vissulega í liðinu
Jæja Túre
Jæja Túre í liðinu
Hvað konu margir?
Þegar eigið báður eitt giskettir
Ég bara Robinho
Nei, hann var farin þarna
Já
Það var síðustu giskið þittingi
Edin Dzeko
Nei, það var annað frammi sem var annað frammi Það var Carlos Tevez
Tevez, þetta
Sem var frammi og
Við viljandi gleymum honum alltaf
Já Einu leikmennin í Rísaliði var Samir Nasri og Gareth Barry
Já
Yes, en þetta Þið komu bróta í öfnu í þessu liði Það var hérna Staðan 17-16 og Stefán, þú ætti þá að fá að byrja í næsta byrjunliði. Það Ísland 2-0 tap gegn Króatíu 19.11.2013. Þetta umspilið fyrir HM 2014.
Ég ætla bara að byrja á Hannes Þór Halldórsson.
Hannes í liðinu.
Kolbeinn Sigþórsson.
Kolli var ekki.
Sér.
Jóhann Berg Guðmundsson.
Jói Berg, hann þarna
Alfreð Þimba
Alfreð, hann þarna
Birgir Bjarnason, ef við present
Birgir Bjarna, Kámaðurinn, hann þarna
Gilvi Þór Sigurðsson
Gilvi þarna
Ragnar Sigurðsson
Raggi Sigur þarna
Kári Atna
Já, Kári þarna
Aron Einar
Aron þarna Þá erum við held ég á síðustu gískonum fór svo hratt í átt ég var ekki alveg ná að telja þetta ég frekar við sem að séum síðust ekki spilnum
Birki Már
Birki Már, hann þarna
Ari Freyr Skúlason
og Ari þarna vel gert þið voru með alla nema einn
Jóndaði
Eiður Smári Guðjónsson
Eiður
Smári já kannski þannig óvænt að missa honum en
ja.
Stefán, þú náður örlitlu fórskoti úr byrjunliðinu, þá staðan orðin 23-20 eftir þetta og þá förum við í ykkar flokk núna, trivjaleika strákar. Þetta almenn kunnota, nema að núna ég gerði hana aðeins erfiðari núna
því okay.
að ég reyna að hafa þetta svona yfirlt frekar auðvelt fyrir fótboltakallana mína sko en þið eru trivjamenn þannig að sjáum hvað þið getið í þessu, bara fyrsta spurning í almennri kunnotu.
Er þetta bjalla eða er þetta bara
Þetta bjalla
Þetta bjalla
Já, alveg rétt, þá ætlum okay. kannski að heyra bjallunar þá,
okay. Þetta ég
Ingi Þetta var Ingi
Stefán
Við erum með aðrar bjöllur en venjulega þar sem við erum í öðru stúdíói En þetta glæsilegt Í hvaða landi varð Donald Tusk forsætisráðherra
Pólland
Póllandi, það rétt Vel gert, Stefán Ég hafði aldrei nokkuð tíman heyrt þennan mann fyrir núna En fyrir en ég researchið þetta Mér finnst það geggja nafn
Þetta styrla nafn
Ég vildi hann heiti Donald Musk Það var ég æðislegt sko Samblanda af Donald Trump og Elon Musk
Það var ég geggja
Já En næsta spurning Hvert listamannanafn söngkonunnar sem heitir réttu nafni Stefani Joan Það Ingi
Það Lady Gaga
Það rétt Ég vissi að þeim myndi vera góðir þessum að þetta
Já, við það ekki mokka lady
Já, já, já
Ég gef inga þennan flokk allan daginn
Já, já Ég lítið skrimsli, sko
Næsta spurning Hvaða kaloríu snauða sigurplanta var samþykkt af Evrópusambandinu árið 2011 sem aukefni í matvæli? Þetta Stefán
Glúkósi
Það ekki rétt
Kaloríu snauða eða sykurplanta seleri.
Það er heldur ekki rétt, þetta er stevia.
Stevia, já.
Þarna, ég náði ykkur.
Já.
Já, mér hefst að gott hjá mér.
Já, það er góð spurning.
Þá er fjórða spurningin, næst síðasta í almennri kunnáttu. Hvaða leikari á fjögur börn sem eru öll eru leikarar, en þar af eru frægastir Charlie Sheen og Emilio Estevez?
Sko, það er frægt í hinu hlaðvarpinu að ég hef ekki séð nýna bíómyndur og það er ekki enga leikara. Þannig að...
Nei, Stefán.
Dennis Quaid.
Það er ekki rétt.
Charlie Sheen senior.
Þú veist mér tölvöld nærði því að því að hann heitir Martin Sheen.
Martin Sheen.
Og svona eftirnöfnin svona. En sko, Martin Sheen er listamannnaf því að Martin Sheen heitir Ramón Gerard Antonio Estevez.
Já.
Ok.
Það er
ekki... gott nafn.
Já.
Þetta er alveg hart.
Hann lúkar ekki eins og Estevez, sko.
Nei.
Þetta lúkar eins og bara mesti hvíti hérna...
Ég tengi aldrei eins mikið vinga eins og þegar hann talar kvikmynda eða litla kvikmyndatekingu.
Já, já.
Er þú sér bara?
Já, ég sér bara. Þannig ég vil bara fara aftur í fótboltaspurninga.
Já, við fyrir mér eina almenna kvöndi spurningu við bóti, hún já. Er ekki kvikmyndaspurning.
Ok, gott. Þannig að
það er þá, hún hljóma svona. Hvað eru margar frumeindir í einni vassameind?
Þrjú.
Þrjú er rétt, vel gert. Það er náttúrulega tvö vetni og eitt súrefni.
Já.
Þá fyrir við aftur í fótboltaspurningar. Við ætlum að fara í vísbendingaspurningar. Í vísbendingaspurningum getið fengið hæst 5 stig fyrir fyrstu vísbendingu, 3 stig fyrir aðra og 1 stig fyrir loka vísbendinguna. Og dembum okkur í þetta bara, það er spurt um þjálfara. Það er bjöllur hérna, já, ennþá. Fyrir 5 stig. Hann átti frekar ómerkilegan leikmannaferil þar sem hann náði aðeins 62 leikjum áður en hann lét skóna á hilluna. Hann tók þá upp þjálfun og náði því að koma sér í stórfélög vegna tungumálkunnáttu hans.
Mourinho.
Mourinho er rétt hjá Stefáni. Vel gert.
Þetta var styrla.
Já, þetta fór hann sem túlkur til Bobby Robson.
Já.
Í okay. Hérna Sporting. Þetta var virkilega vel gert. Þá förum við í næst seinni vísbendingaspurninguna. Ingi, ég mæli með því að þú náir þessu til þess að halda þær inn í þessu fyrir lokalegin.
Já, ég reyni.
Þannig góð, ég svona.
Held byttu nú hans frá bjallinu.
Já, já.
Fyrir þálið.
Þá ætli ég að spurja lið fyrir 5 stig. Þessu liði hefur tekist það merkilega afrek að tapa tvisvar 9-0 á síðustu ári.
Þetta er Southampton.
Það er rétt hjá Stefáni.
Mástu við hverja?
Lester og Master United.
Það er rétt.
Já. Vel gert, þá takk er Stefán Konum í 35 stig og Ingi í 21 stig. Já, eins og ég sagði áðan, þá var ég að búast við einhverjum sem tölgæði sem vissi ekki neitt um fótbolta.
Vitum eitthvað,
en ég held að ég meira heldur en
heldur að við höfum ekki sendt okkar bestu menn í fótbolta samt í þetta.
Jú, líklegast.
Ég vona það, eða þú séu þetta ekki.
Það, ég veist ég mjöglega bestir af trefiða hópnum svona í fótbolta þótti en en ég samt bjóst ekki að við myndum ná öllu.
Nei, nei, nei. Ég hérna já, eins og ég segi, ég er að fara sem gestur tökum upp á morgun og ég er skýtsmeikur við það, sko en, hérna, en ég bara er treysta það að Daniel komi allavega með eina fótballspurningu.
Já, hann hlýtur að vera að
hann hlýtur að gera það fyrir mig. En já, úrslitin eru ráðin þegar við förum í loka liðin en við skulum nú samt gera það.
Já,
það er síðasti sjens. Í síðasti sjens strákar þá fáið þið eina spurningu.
Já.
Og þið fáið að velja 10, 5 eða 30 stiga flokk. Þetta er sem sagt þá náttúrulega bara til þess að minka fórskotið eða reyna að vinna leikinn. En Ingi, þú mátt þá
byrja. Ég tek alltaf 10. Alltaf 10.
Tökum 10 stiga spurningu
á Inga. Já,
já. Ég sko, ég skrifaði engar nýjar fyrir þetta því mér svo margar, okay. Gamlar og mér langaði að svona svolítið
bara, gott,
bara taka eina gamla sem að hlustendur munu þekkja sko og nú er ég bara að velja sko hvað ég að taka sko. Já, jú, þessi var skemmtileg vonandi þetta ekki einn af þeim þáttum sem þú erum að hlusta á. Sum lið á Englandi eru með þríhyrningslaga hornfána. Hvað merkir það að vera með þríhyrningslaga hornfána?
Merkir það með þrý, hvað sagði var mörglið, sagði það hversu mörg?
Sumlið.
Ok.
Og þannig að, já, kannski hægt að bæta við að hérna, maður þarf ekkert að vera með þrýningsla hórfóna þótt að þú fallir undir hennan flokk.
Já.
En þetta er svona symbolíserar
Ég held ég að maður aldrei spáði þessu.
Nei, ég teki eftir þessu þrýtningslega sumstaðar en ekki allstaðar. Áhugavert. Ok, ég þarf að finna eitthvað gott gísk við þetta. Ég ætla að bara gíska að þetta séu sem sagt bara orginal 20 sem að stopnuðu Premier League.
Það er fínt gísk.
Það er bara virkilega fínt gísk en það er því miður ekki rétt. Þetta, ef að lið hefur unnið FA bikarinn, þá er það hérna,
þá
má það vera með þrýtningslega.
Skemmtilegt.
Ég vil sjá næsta lið sem vinnur í fyrsta sinn. Þú veist, tenda í bara erum nú að getu
breytt bara loksins frá þrýningsfrána. Þetta er gekkist aðrind.
Þetta er hvernig klikkað sko. Já, Stefán, Viktor í lapp, spurning, hvað, viltu taka tíu stega eða ef að fara í fimm eða þryggja, hvað viltu?
Tökum tíu.
Já, þú veist að tapar sko, þá fara mínus tíu.
Það skiptir engu máli.
Hvað þarf að veðja mörgum stíðum lið? Nei, hérna, já, tökum aðra skemmtilega þá hérna úr Englandi. Aðeins tvö lið á Englandi eru ekki nefnd eftir staðsetningu. Nefndu eitt þeirra. Eða bara bæði þau vilt. Þú mátt koma bæði. Eða með það.
Ekki eftir staðsetningu, sem sagt bænum sem þau eru í eða, þú veist.
Já, eða bara eða hverfinu eða götu eða bara ekki eftir staðsetningu.
Ekki eftir
staðsetningu. Þetta er reynabla sko, þetta er svona.
Er bara tvö lið.
Laus regla, já laus í, af sko í topp fjórundeldinu.
Já.
Þetta er eiginlega laus regla þegar þú stofnar lið á Englandi að þá verður að vera staðsetning í hérna nafninu.
Sko það var eitt sem kom upp í hugann og ég held að mér mun ekki detta neitt betri í hugeldur en það.
Ég held ég sem eitt.
Ó, nú kemur annað ég, samt. Djöfullin, ég má bara gíska á eitt, ég þarf bara gíska á eitt.
Já.
Það er líklega.
Þú voru kottum við bæði samt, svona, gaman.
Já, ég kemur hitt ef fyrir að klikar. Ég held að gíska á Burnley.
Burnley er ekki rétt, það er bær. Burnley er bær.
Okay. Hvað var hitt, já?
Aston Villa.
Ég með Arsenal.
Arsenal er nefnilega rétt.
Ó, vel gert.
Það er rétt og hitlið er það er líka stúlega aldrei komið, það er Port Vale.
Port Vale, ok.
Hljóma nefnilega.
Já, það hljóma eins og bóða eins og einhver.
En Port Vale er hérna, er í Stók.
Já, ok, er í Stók.
Það er ekki, okay, ekki einhver hafnabær bara.
Já, ég bjóst að það var hafnabær líka, sko.
Já, nei, nefnilega ekki, sko.
Sem það er erfið maður, skemmilega samt.
Já,
herðu, loka tölur þá í þessum svona special edition þætti af fótboltanautunum eru Stefán með 35 og Ingi með 21.
Já.
Til hamingju, Stefán.
Takkilega.
Með sigurinn, ég ætla þá bara að, já, kannski segja ykkur frá því að við munum vera aðeins svona, kannski ekki alveg á, í hverju einustu viku eins og við höfum verið, en með svona einu og eina það sem ég er kalla svona undirbúningstímabil þætti. Þanga til að season 2 byrjar það verður svona einur og einur þættir það sem að ég fæ einhverja góða menn til að koma og keppa hjá mér svo að við hættum þess ekki alveg bara þanga til að næsta seasoni en endilega allir að þegar leiðu þessi þáttur er búin að skipti yfir á trivia leikana og þannig að kikið á það og já, eitt annað sem ég vil koma á lokum þá bara vil ég þakka öllum gríðala fyrir síðustu viku hérna að koma á Arena þegar við vorum með úsleita þáttin, það var alveg æðislega gaman og gaman að sjá ykkur öll en ég þakka það bara fyrir mig, drengir.
Takk, takk
sem leiðis, bara takk fyrir bóðið, það var mjög skemmtilegt
og við sjáum síðan.